Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό, καταρχάς υπάρχουν αρκετά θέματα και όχι μόνο εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ, που ίσως περνάει σε δεύτερη μοίρα λόγω και του βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι αδιάφορος, το αντίθετο. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτά που έχουν να κάνουν με την προπόνηση, κάποιους απόντες και την αναμονή της αποστολής που θα βγει σήμερα. Γιατί θα είναι συνοπτικές οι διαδικασίες με τις οποίες θα αναφερθούμε για το αυριανό μάτς. Χουάνκ αμφίβολος. Λόγω τραυματισμού. Ο Πασχαλάκης γνωρίζουμε ότι είναι τραυματίας και χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς. Και υπάρχουν σκέψεις σε σχέση με τον αγώνα με τον Βόλο να μην υπάρχουν τα τρία δεκάρια, δηλαδή να υπάρχει ο Φορτούνης, να υπάρχει ο Βρουσάη ή ο Μασούρας, δηλαδή γενικότερα να είναι πιο κινητική και διεισδυτική μεσοεπιθετική γραμμή. Και ενδεχομένως να γίνει ένα mini rotation στην μεσαία γραμμή, δηλαδή δεν αποκλείω να δω τον Εμβιλά να μην είναι σε θέση βασικού. Λόγω του ότι έχει επιβαρυνθεί αρκετά, υπάρχει η περίπτωση του Σαμασέκου, υπάρχει ο Κασάμι. Όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν ανάλογα και με την αποστολή που θα έχουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να αναφέρω
σε
σχέση με το αυριανό μάτς. Η λογική λέει ότι θα πάει με τον Ντόι και τον Παπασταθόπουλο, γιατί όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Βόλο, επειδή είναι το σχήμα που έχει πολυφορεθεί περισσότερο από κάθε άλλο και είναι αυτό που έχει κρατήσει, βέβαια μαζί με τον Πασχαλάκη, αλλά αυτή τη φορά με τον Τζολάκη, περισσότερες φορές το μηδέν παθητικό, φαίνεται ότι κερδίζει περισσότερο έδαφος τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα αν θα δούμε ξαφνικά έναν Σισε ή έναν Μπα, ειδικά τον Μπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν είμαι βέβαιος. Ειδικά έτσι όπως πέσει η ΑΕΚ, ότι θα ήταν και το πιο δόκιμο και το πιο σόφωνο, με πάση περιπτώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχει αρκετές ομοιότητες στον αγώνα με τον Βόλο μεσοαμυντικά και αρκετές αλλαγές μεσοεπιθετικά.
Άρα, εδώ να εκτιμήσω ότι μέσω επιθετικά να περιμένω τους παίκτες που είχαν μπει αλλαγή στο μάτς του πρωταθλήματος, Βρουσάη, Μασούρα για παράδειγμα.
Γι' αυτό το είπα και νωρίτερα, ναι, ότι θέτουν υποψηφιότητα, ναι, σοβαρή. Κάτι θα φανεί και σημερινή, ναι, προπόνηση, αλλά ανέφερα λίγο και με την κατάσταση που είχε δημορφωθεί και με τη χθεσινή προπόνηση, ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορέσαμε να βγάλουμε ως άκρη.
Ενώ, ναι, μας μεσοαμυντικά Σωκράτης Ντόι το βλέπουμε να επανέρχεται αυτό το δίδυμο που ήταν επί Μίτσελ.
Ναι. Πιο... Λοιπόν, στο 3-1 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είχαν παίξει Μπα και Ντόι. Ένα θα πω εγώ.
Τα έχει δοκιμάσει όλα, έτσι, μετά,
ναι,
και ο Ανιγκό.
Εγώ προσπαθώ να δω το εξής. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη, καταρχάς πρέπει να το κάνει αυτό ο Ανιγκό. Δεν βγαίνουν τα τρεξίματα τώρα με τρία δεκάρια, τώρα μην γελιόμαστε. Άρα νομίζω ότι θα παίξει με Μασούρα, Βρουσάη ή Μασούρα ή Βρουσάη και Μπιέλ. Δεν στα καλά του Ισπανός, αλλά οκ, okay, είναι ένα παίξι που μπορεί να σου δώσει πράγματα πάντα. Δύο, έχει κρατήσει ξεκούραστος Χουάν και Ρέαμτσουκ. Χουάν και είχε και κάποιες συνοχλήσεις, νομίζω, αλλά θα παίξει, Γιάννη.
Εγώ αυτό είπα, ότι ας περιμένουμε, είναι στο 50-50 στην, ναι, ώρα για το αν θα παίξει ή όχι.
Και τρία, νομίζω ότι πρέπει να βρει τον παίχτη που θα παίξει απέναντι στον Γκαρσία. Αν είναι ο Ντόι, είχε πρόβλημα. Αν είναι ο Μπα, να παίξει, γι' αυτό δεν θα παίξει Μπα Ντόι. Ίση σε Ντόι, κάτι τέτοιο. Ο Παπασταθόπουλος είναι πολύ, πολύ εμπειρός, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι το σκεπτικό σου πρέπει να είναι ποιος θα παίξει τον Γκαρσία. Ποιος θα μπορεί να το πετάξει λίγο πιο έξω της φάσης. Γιατί είναι πολύ δυνατός ο Γκαρσία. Αυτό.
Λοιπόν, θα φανεί, επαναλαμβάνω, και από τη σημερινή απόστολή.
Δεν σχολιάζω, σας ακούω.
Όχι, απόψη λέμε. Δεν είναι...
ναι,
όχι,
ναι. Δεν διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν διαφωνώ σε κάτι, ναι, 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 που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και είναι λογικό, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός να θέλει να βρει τρόπους να μπλοκάρει ειδικά δύο παίκτες που έχουν την ικανότητα να βγάλουν από τη θέση τους τους αμυντικούς. Το είδαμε και απέναντι στο Παναθηναϊκό στη δουλειά που έκαναν Λιβά και Τσούμπερ. Και ας μην ήρθε η νίκη για την ΑΕΚ.
Ναι. Για πες, Γιάννο.
Λοιπόν, να αφήσουμε το αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Πάμε λίγο στην μεταγραφολογία, ξεκινώντας λίγο με κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τους παίκτες για να καταλήξω λίγο στη θέση του προπονητή. Υπάρχει έντονη κινητικότητα, η φημολογία για την ακριβία, για τον Μπακαμπού, ότι εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις και από άλλες ομάδες. Και μάλιστα σήμερα θα έλεγα ότι έχει την τιμητική του Μπακαμπού, αφενός γιατί η Λεκύπ του κάνει ένα αφιέρωμα για την αναγέννησή του και γενικότερα για την παρουσία που έχει με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και υπάρχει και η Ισπανική Ρελεύο, η οποία φιλοξενεί συνέντευξή του. Και μεταξύ άλλων, αφού κάνει μια αναδρομή από πώς ξεκίνησε από παιδί και πώς έφτασε στον Ολυμπιακό, αλλά και για τη φετινή πορεία, αφενός είπε ότι ένιωσε σοκαρισμένος όταν έμαθε ότι ο Μίτσελ παραιτήθηκε. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν συζητήσεις και από άλλα πρωταθλήματα, γιατί λέει δεν το έχω κρύψει, ότι θα ήθελα να πάω ακόμα και στη Λα Λίγκα, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Και το λέω γιατί ο Ολυμπιακός είναι από τους παίχτες που θέλει να ανανεώσει το συμβολαιό του και θα είναι σε διαδικασίες μέσα στις επόμενες ημέρες.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μας προβληματίζει. Έτσι.
Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Δεν σας άκουσα.
Όχι, λέω ότι δεν μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Μπακαμπού άφησε και τη Λα Λίγκα ως μια επιλογή.
Εντάξει, λογικό είναι να θέλει να πάει. Λογικό.
Εντάξει, το θέμα είναι σε ποια ομάδα. Λα Λίγκα από Λα Λίγκα διαφέρει.
Βιγιαρεάλ.
Είπε Βιγιαρεάλ. Αν ήταν, λέει, θα το έκανα εύκολα για τη Βιγιαρεάλ.
Ναι, δεν είναι. Προφανώς δεν είναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά από κάποιες άλλες ομάδες που θέλουν να δουν αν θα μείνουν και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα.
Όχι, ξέρετε, πώς ήθελα να το ρωτήσω για τη Βιγιαρεάλ. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ενδιαφέρον της Βιγιαρεάλ για τον Μακαμπού. Το λέω με ποια έννοια. Μήπως ο Μακαμπού έριξε αυτό που λέμε άδεια για να πιάσει γεμάτα, δηλαδή έκανε με αυτόν τον τρόπο μια πρόσκληση προς τη Βιγιαρεάλ και κατά πόσο μπορεί να έχει στην αναμονή τον Ολυμπιακό περιμένοντας αυτή την πρόταση ή κάποια ανάλογη από την Ισπανία ή άλλο πρωτάθλημα.
Κοίταξε, από τη στιγμή που το ξέρουμε εμείς, προφανώς το ξέρει και ο συγκεκριμένος παίχτης, ότι η ηλικία σε αυτόν τον ποδοσφαιριστών δεν παίρνει και έχει και μια στρατηγική που πολύ σπάνια την διαφοροποιεί, ειδικά η Villarreal, να ξαναπαίρνει παίχτη δεύτερη φορά.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό λέω στην δική λογική, ίσως σε κάποιες ομάδες που θέλουν να δουν αν θα μείνουν στην κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το κρατάω αυτό μια αναφορά. Το δεύτερο θέμα, ο αγαπημένος παίκτης του Μπάμπη, ο Νιεκούρου, ο οποίος φαίνεται ότι θα μείνει στην Άδανα Σπορ και ότι επειδή είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, μην το ξεχνάμε αυτό, όλα αυτά φαίνονται ως μια περίπτωση να τον αγοράσει. Τώρα, το αν θα υπάρξουν τα 3,5 εκατομμύρια που είναι τα χρήματα τα οποία ζητούν οι Ερυθρόλευκοι, που είναι και η ρήτρα, θα φανεί.
Αλλά η οψιόν ήταν υποχρεωτική αν βγει η Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό. Σωστά.
Η οποία Ντεμίρ Σπορ, Άδανα Ντεμίρ Σπορ, δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση Ευρώπης, αλλά η τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι στην τέταρτη θέση, αν πάρει Φενέρ. Δηλαδή, γιατί η Γαλατά και η, ποια είναι η τρίτη, θυμάμαι, Μπεσίκτας, δεν είναι στο κύπελο. Αν πάρει Φενέρ το κύπελο, τότε αυτομάτως πάει αυτό που λέμε. Πάω και στα δικά μας, πάει ο τέταρτος.
Μου δίνεις μια πάσα.
Δηλαδή, έχει σημασία, συγγνώμη Γιάννη, αν ας πούμε, έχει αποφασίσει να τον πάρει ούτως ή άλλως.
Ναι, παίζει ρόλο αυτό και με την Ευρώπη. Εδώ ανοίγω ένα κεφάλαιο και αφορά κυρίως τους παίχτες του ποδοσφαίρου και οι φίλαθλοι να το γνωρίζουν, ότι πολλές βαθμολογίες θα διαφοροποιηθούν οι θέσεις Ευρώπης ανάλογα τι γίνεται με το κύπελο, τι γίνεται με τιμωρίες. Δηλαδή εκεί που γίνεται στην Ιταλία είναι το σώσε. Δηλαδή αν κάποια ομάδα πάρει ευρωπαϊκό κύπελο, αυτόματα ανοίγουν νέες θέσεις, αναπροσαρμόζονται οι στόχοι των ομάδων. Οπότε μην μένετε μόνο σε αυτό που βλέπετε τώρα στη βαθμολογία, αλλά οι γραμμές Ευρώπης θα ανοίξουν υπό άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία και για την Τουρκία.
Για την Ιταλία μας ενδιαφέρει κιόλας για το Europa League. Υπάρχει ένα σενάριο, νομίζω το μοναδικό που μπορεί να πάει η ελληνική ομάδα στα play-off, να πάρει το conference η Φιωρεντίνα και να πάρει το κύπελο που είναι στο τελικό. Με
πολύ
την Ιντερ. Με την Ιντερ δεν παίζει η Φιωρεντίνα.
Ναι, πολύ σωστά.
Εντάξει, δεν είναι απλό συνδυασμό. Να είπε να πάρει και το
είναι
conference.
Είναι καραμπόλες όμως που διαφοροποιούν πράγματα και θα πει κάποιος, παιδιά, άλλα μας λέγατε πριν ένα τι γίνεται. Και όμως το λέω γιατί είναι λίγο πλασματικές οι βαθμολογίες, οι θέσεις Ευρώπης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα μεταγραφικά αυτά που είχαμε να πούμε κυρίως για τον Νιεκούρου αλλά και για τον Μπακαμπού και να σταθούμε λίγο και στο θέμα του προπονητή. Διότι φαίνεται ότι για την ώρα παγώνει, μπαίνει στο περιθώριο η όποια συζήτηση είχε ανοίξει με τον Σρέντερ, ο οποίος θυμίζω πριν από μία εβδομάδα ήταν στη χώρα μας.
Νομίζω, Γιάννη και Μπάμπη, διορθώστε με αν έχω κάνει κάποιο λάθος στον συλλογισμό μου, έδωσε μία έμφαση ο Ολυμπιακός σε προπονητές που ίσως εκτιμούσε ότι μπορούσαν να αναλάβουν από τώρα, να πάρουν δηλαδή και το πικρό ποτήρι από τα χείλη του Ανιγκό. Και τώρα που αυτή η δυνατότητα έχει απομακρυνθεί, γιατί ούτως ή άλλως για το πρωτάθλημα τελειώνει, θα παραμείνει η ίδια ένταση στην αναζήτηση προπονητή ή θα πάει με μεγαλύτερη ηρεμία περιμένοντας και άλλες συνεργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν με το τέλος πρωταθλημάτων σε άλλες χώρες?
Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα προσπαθήσει να κλείσει προπονητή πριν την ολοκλήρωση του play-off. Τώρα, κατά πόσο εφικτό ή όχι, οι διεργασίες και οι κινήσεις δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει, δεν βιάζεται, αλλά θέλει τάχιστα να κλείσει προπονητή. Τώρα, θα είναι Γκατούζο, θα είναι Σρέντερ, θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε. Και επειδή εξετάζουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, αυτή τη στιγμή αυτό που αξίζει εγώ τουλάχιστον να αναφέρω είναι ότι ο Σρέντερ φαίνεται ότι δεν είναι στην προτεραιότητα που ήταν πριν από μία εβδομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, κυρίως από τη Λατινική Αμερική. Να το κρατήσουμε και αυτό το στοιχείο, με δεδομένο ότι γράφτηκε αρκετά ότι ο Σρέντερ πήγε και παρακολούθησε την Club Breeze στο παιχνίδι με την Γκένκ. Εδώ να καταλάβουμε λίγο ότι άλλο πάω, βλέπω και άλλο υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή ρεπορταζιακά δεν προκύπτει ότι η Club Brugge ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο προπονητή. Να το διευκρινίσουμε ότι θα πάει σε αλλαγή προπονητή, ναι. Αλλά δεν προκύπτει για το συγκεκριμένο. Όπως επίσης καταλαβαίνετε ότι θα άνοιγε μια κουβέντα εάν ο Σόρεντερ έβλεπε το παιχνίδι με τον Βόλο. Το βάζω αυτό για να δούμε τελικά ποια θα είναι η συνέχεια. Και έλεγα για παίχτες, για προπονητές που ήταν πρώην μεγάλοι παίχτες, όπως για παράδειγμα ο Ερνάν Κρέσπο ή ακόμα και ο Γκαγιάρδο. Με τον τελευταίο να φαίνεται ότι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και εξετάζει όλες τις παραμέτρους που μπορεί να έχει μια πιθανή συνεργασία. 47χρονος, πολύ ίσως τον θυμούνται και από την River Plate όλα όσα έχει κάνει. Έχει την εμπειρία, κυρίως από εκεί, δηλαδή και με το Πρωτάθλημα Αργεντινής και με την Νότια Αμερική και με το Κούπα Σουντοαμερικάνα και όλα αυτά τα Κόπα Λιμπερταδόρες. Είναι όμως μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη λογική προπονητή σε σχέση με αυτό που προφανώς θέλει ο Ολυμπιακός άμεσα για να αξιολογήσει και το υλικό που έχει.
Και από όσο γνωρίζω, ο Γκαγιάρδο έχει δεχθεί κρούση και από τον Άγιαξ είχε αρνηθεί. Περιμένει από την Ισπανία. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή ο Γκαγιάρδο, αλλά περιμένει καλή ομάδα από την Ισπανία. Δηλαδή θέλει μια διαδρομή τύπου Σιμεώνε.
Ναι.
Να πω κάτι για τον Άγιαξ, γιατί συνδέεται μέσα και με τον Σρέντερ. Ο Άγιαξ έχει μια φιλοσοφία ότι όποιος πάει προπονητής θέλει να έχει το πολύ ο προπονητής ένα βοηθό, όλο το υπόλοιπο επιτελείο είναι του έαντα. Γιατί σου λέει διαχρονικά εμείς δουλεύουμε πάνω σε ένα πλάνο και δεν μπορεί κάθε προπονητής να έρχεται να το αλλάζει. Και ήταν και ένας από τους λόγους που δεν άντεξε ο Σρέντερ για να μπορέσει να δείξει στη διάρκεια που ήθελε το έργο του. Έτσι. Και αυτό είναι και ο λόγος που ο Γκαγιάρδο δεν θέλει να προχωρήσει περισσότερο τις συζητήσεις.
Ερώτημα. Επειδή ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια εστίαζε στην Ιβηρική, εντάξει με τον Μαρτίνης είχε ησυχάσει, η Αργεντινή πώς προκύπτει, έχει παίξει ρόλο και η επιτυχία του Αλμέιδα στα μέρη μας?
Κοιτάξτε, έχει να κάνει κυρίως με το δίκτυο ατζέντιδο που ασχολείται ο Ολυμπιακός, που έχει να κάνει με τον προπονητή και με ποια συνεργασία μπορεί να έχει με παίχτες. Το λέω γιατί προτάθηκε ο Σέζαρ Πεϊσότο, Πορτογάλος προπονητής της Πάκος Φερέρα, αλλά δεν είναι από τους προπονητές που λες ότι έχει το όνομα, την εμπειρία που μπορεί να έρθει άμεσα και να σου δώσει το κάτι διαφορετικό. Και πάνω εδώ, πάντοτε θα πρέπει να εξετάζουμε κάτι. Όλοι ξέρουν τον Γκαγιάρδο, τον Κρέσπο ή τον Πεϊσότο κυρίως ως παίχτες και λιγότερο ως προπονητές. Άρα πρέπει να απομονώσουμε το παικτικό κομμάτι και να πάμε στο προπονητικό, που από όλους αυτούς, είτε λέγεται Κρέσπο, είτε λέγεται Πεϊσότο, είτε Γκαγιάρδο, ο τελευταίος είναι μια κλίμακα πολύ πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Άρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός...
Για ποιον λες, ποιος είναι μια κλίμακα πάνω από τους υπόλοιπους?
Ο Γκαγιάρδο.
Ο Γκαγιάρδο είναι μια εξαιρετική σου λέει περίπτωση προπονητή. Αλλά δεν σας το λέω τυχαία. Δεν κοιτάζει δικό μας πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον μεταπίσει ο Ολυμπιακός ως προς αυτό. Δεν σας το λέω τυχαία. Δηλαδή είχε προκύψει από το ρεπορτάζ όταν αναζητούσε δεξιά-αριστερά κτλ. Θέλει δηλαδή διαδρομή Σιμεώνε. Τώρα εντάξει, πολλά αλλάζουν.
Αν δεν σου κάτσει,
αν δεν βρίσκεις. Απλά δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει όλη αυτή την άνεση χρόνου να περιμένει.
Υπάρχει και μια γέφυρα στην περίπτωση Γκαγιάρδο που εμένα μου την κάνει λίγο δύσκολη, που κόβεται αυτή η γέφυρα. Είναι αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα για τον Άγιαξ. Ότι έχει ένα επιτελείο τέτοιο και πολύ σε κόσμο αλλά και δαπανηρό, που δεν είναι εύκολο επίπεδο ελληνικής ομάδας, ακόμα και Ολυμπιακός, που δείχνει ότι δεν φύγεται χρημάτων, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
Καλά, Γκαγιάρδο, αν θέλει πληροφορίες για την Ελλάδα, τις μαθαίνει αμέσως από τον Αλμέιδα, έτσι. Και γνωρίζονται και κοινή αγάπη με τη Ρίβερ και τα λοιπά.
Λέω για το επιτελείο που πρέπει, ακόμα και αν κάτσουν στο τραπέζι συζητήσεων, δεν είναι εύκολο καμία ελληνική ομάδα να επιβαρυνθεί όλο αυτό το υλικό που υπάρχει εδώ, ολόκληρο Άγιαξ και είδε. Γι' αυτό του είναι κανατικό.
Καλά, ο Άγιαξ δεν δουλεύει όπως δουλεύουν οι ελληνικές ομάδες, εκεί είναι αλλιώς.
Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να δίνεις τόσα εκατομμύρια μόνο και μόνο για το επιτελείο του Γκαγιάρδο.
Δηλαδή το πιο σημαντικό στη διαπραγμάτευση του Ματίας Αλμέιδα με την ΑΕΚ ήταν αυτό ακριβώς. Σου λέει: εγώ έρχομαι με το επιτελείο μου. Θέλω να έρθουν όλοι από την πλευρά του Αλμέιδα. Ήταν αδιαπραγμάτευτο. Έγινε αμέσως αποδεκτό από την ΑΕΚ. Έτσι, και έγιναν και ανάλογες μετά αλλαγές στο κλιμάκιο.
Υπάρχουν, να ξέρετε, υπάρχουν και περιπτώσεις όμως προπονητών που σου λένε: εγώ θέλω τόσα λεφτά και θα τα δώσω εγώ στο επιτελείο. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει τόσο μου στοιχίζει, εμένα δεν με βλέπετε μόνο εμένα.
Δεν ξέρω αν είναι τέτοια περίπτωση ο Γκαγιάρδο.
Όλοι, πολλοί γίνεται. Ναι. Δηλαδή σου λέει το τι μου, εγώ έρχομαι με αυτούς και θέλουμε τόσα.
Ναι, αλλά υπολογίζει και συνολικά αυτό.
Ναι,
αυτό λέω.
Δεν σου λέει ότι εγώ θα τα δώσω, θα μιλήσω.
Το
λέει το ποσό όλο.
Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό. Σου λέει αυτό που λέει και ο Γιάννης. Υπάρχουν κλαμπ που σου λέει εντάξει, να έρθει το κλιμάκιο. Πρέπει να διώξω μετά τους δικούς μου. Πρέπει κάπως να τους βάλω να λύσω συνεργασίες. Άμα μου φύγει μετά το team και δεν πετύχει, τι κάνω μετά. Είναι δηλαδή δίκοπο μαχαίρι το πώς αποφασίζεις. Στην ΑΕΚ βγήκε.
Σε όλα αυτά τα που συζητούμε, νομίζω πιο κοντά στις συζητήσεις τα περισσότερα ναι που έκανε τίξο κουτάκι του Ολυμπιακού ήταν ο Σρέντερ. Όμως υπήρχαν και κάποια κενά κουτάκια, τα οποία φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν φέρει το πολυπόθητο ναι, και εκεί το ψάχνει σε κάποιον άλλο προπονητή από τη Λατινική Αμερική. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή, κυρίως στο προπονητικό θέμα, γιατί θα μας δείξει περισσότερο κατεύθυνση και μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να μάθουμε και τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
Είναι διαθέσιμο πλέον και ο Χάβι Γκράθια. Το θυμάστε από Ολυμπιακό Βόλου Κέρκυρα, Λίντς τώρα κτλ. Και το είχα δει μήπως ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι προπονητές, όταν ξεκινούν, μπαίνουν στη φάση της Premier League, περιμένουν ότι κάποια θέση θα αδειάσει. Championship δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι δύσκολο να έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, να πει κάποιος, ας πάρει το Χάβι Γκράθια.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
Μπαίνω σε αυτή τη
δες το παράδειγμα του Μάρκο Σίλβα. Πόσο πολύ προτίμησε να μείνει άνεργος για να βρει μετά την πρόταση από τη Φούλα. Να την ανεβάσει και να γυρίσει την πράγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε, Γιάννο, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.